Viva.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos todos. Ya estamos nuevamente con todos ustedes en directo en Costa Viva. Un día más, pero hoy un día muy especial, porque ya les hemos comentado que vamos a hacer un programa especial sobre el erizo de Cervo y sobre la fiesta del erizo de San Ciprián. La fiesta es mañana, sábado. Es la 28ª edición, lo cual ya viene a decir el prestigio que tiene, que está completamente consolidada. Y además también es una fiesta de interés turístico gallego. Enseguida vamos a hablar con las personas que organizan la fiesta, que la han vivido de cerca, que se encargan de que sea un día muy especial, una fiesta muy especial y además un producto muy especial, el erizo. Antes de nada, recordarles que tenemos en estos momentos 14 grados de temperatura, los cielos están nubosos, pero Meteo Galicia nos habla de cielos despejados a partir de la tarde y mañana va a ser bueno durante todo el día. Por la noche quizá alguna precipitación, pero para la fiesta seguro que vamos a tener un tiempo agradable. Mañana el viento va a soplar débil del suroeste y por la noche ya soplará un poquito moderado del suroeste. Y las temperaturas elevadas, por cierto, 6 grados de mínima y 20 grados de máxima. El pronóstico meteorológico lo patrocina el Álamo.
Marzo, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 8 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, frisuelos rellenos y todo también para llevar. Además, del 2 al 11 de marzo, menú especial de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues vamos a ello, nos hemos acercado hasta la Casa de Cultura de San Ciprián para tener este programa especial sobre la fiesta del erizo de Cervo. Tenemos a un montón de invitados con nosotros, poco a poco se los vamos a ir presentando. Vamos a comenzar con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que está aquí al lado nuestro. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, muy buenos días, contentos además de que esteñades vosotros aquí hoxe acompañándonos en este pobo tan bonito como é San Ciprián e además para falar dunha festa como este caso é Festa do Erizo.
Para nós a Festa do Erizo é un clásico e tamén facer este programa especial dende aquí, así que estamos encantadas de repetir, encantados todos de repetir un ano máis coa Festa do Erizo. Parece mentira, pero conseguiron vostedes pouquiño, ano tras ano, consolidar o erizo como un producto alimentario importante.
Sin dúda ninguna, eu creo que además eso é a fortaleza deste evento. Además, un evento que hai que decilo claramente, un evento que naceu do propio pueblo de San Ciprián, foron os veciños de San Ciprián, a través de un producto que é noso, como é o erizo da mar, e a través de un producto que además que é noso e que os nosos antepasados, os nosos avós, os nosos pais o consumían, o traían ás casas e realmente o degustábamos. Eu creo que entre todos fixemos posible que hoxe, como ben dices ti, Juana, pois teñamos o erizo seña un producto delicatessen, un producto ademais con un precio altísimo no mercado, e iso sin dúda ninguna é bon, porque quer dicir que ao fin e ao cabo hai moita xente que vive deste sector e que ademais pois saca un rendimento interesante deste produto.
Pois un rendimento interesante deste produto. Imos falar cunha persoa que se encarga de que este produto saiba moi ben. Estamos a falar de Claudio López, da Asociación Mistura, que é a asociación que se vai encargar de cocer o erizo no momento da festa, no momento en que teñamos mañá o día grande, ¿no? Claudio, ¿cómo estamos? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Pois sí, está el terceiro ano que vamos. Como ben dices, pois sí, nosotros encargámonos. Na carpa vais a servir únicamente cocido ou cru. E, bueno, decir que vimos notando últimamente que se o crudo logo que se pide moitísimo, sobre todo é que ten boa aceptación.
Non é un pouco complicado o cru?
Non, o cru é o máis fácil que hai, porque solo abrilo no momento é máis complicadinho un pouquinho, que tampouco ten moita importancia o cocido, darlle o tempo de cocción necesario e que non se pase moito, porque senón non estaría tan bo, poden caer as púas, un pouquinho máis por estética.
Vale, canto sería o tempo de cocción necesario, máis ou menos?
O tempo de cocción é moi pouquinho, é simplemente darlles un hervor, 2-3 minutos, en canto ferve un pouquinho a auga, ou estar pendientes de quitarle nada máis. Non ten moita ciencia, digamos logo.
Bueno, pero de todos modos ese día hai que estar moi pendentes entonces, porque hai moita xente esperando de gustar o erizo e vos tedes moito traballo.
Sí, bueno, eso sí, porque maiormente a mediodía xúntase unha gran cantidade de xente, entonces máis que nada hai que estar pendientes porque te lo que terá punto, entonces temos que ter xente suficiente para, bueno, pa a demanda que hai, sobre todo a mediodía, eso sí.
¿Cantos kilos de ourizo imos cocer?
Pois este ano veñen en torno a 250. En torno
250?
A 250 kilos de ourizo, sí.
Pero hai tanto ourizo? Alcalde, non sei, hai tanto ourizo para cocer tanto?
Bueno, a verdade é que eu creo que o ourizo non hai ni moito menos o que había. Está claro que a súa extracción pois ten que estar regulada e está regulada para que podamos precisamente garantizar que haxe erizo todo o ano. Pero, ao fin e ao cabo, hai erizo. Vense xa erizo noso, vense xa erizo de máis zonas de Galicia, que ao fin e ao cabo tamén poñen e poñemos entre todos, fixamos para poñer un produto en valor. Sin dúda ninguna máis identificado, e eu sigo dicindo, con o noso povo, con San Ciprián. Pero erizo, claro que hai, pero non nas cantidades que había anteriormente.
Hai que coidar o recurso entón, non?
Sin dúda, e ademais eso algo, é algo que ademais aprendimos todos en este tempo, non? Os tempos son distintos, que nos deran os tempos de antes, non? Donde casi podíamos abastecernos o que quixéramos dun produto que non se consumía, non? Hoxe xa se conoce, consúmese moito, e como se consume moito, claro que hai que regular o seu, a súa extracción, sin dúda ninguna, para precisamente para iso, para garantizar que pode haber produto ao largo de todos os anos.
Claudio, gusta moito o erizo por aquí. Ti notas, porque ao longo dos anos os encargáis de, sí, de facer estas coccións, que vai moita xente, xente de aquí en concreto, porque supoño que xente de fora vira moita tamén, pero de aquí, para degustar o erizo, hai tradición?
Sí, a verdade é que sí, ano tras ano vimos vendo que hai xente que a ver, na carpa, como falábamos antes, sirvese ou crudo ou cocido. Que digamos a xente o que máis lle guste probalo natural, que sería o cocido ou cru, que ten moita aceptación, como che dixen antes. E, bueno, despois para outras especialidades xa están os temas de bares, eso. Entón, sí, notamos que a xente, sobre todo o cocido, digamos que é o que máis gusta. Uh-huh. É o que máis gusta e o que máis salida ten, digamos.
Cantos sodes para traballar mañán?
Pois mañá somos sobre 12 personas a mediodía, porque fan falta, porque a mediodía hai bastante movimiento de xente, e pois ao largo do día pois traballamos sobre 15 personas.
E logo contanos un poquinho, alguén chega a carpa, quere a súa ración de ourizo, sí, non sei de cantos ourizos está composto, e logo como se abre isto?
Sí, bueno, pois xa temos un truquiño, porque como vai a cousa, digamos, que hai moita xente ao mesmo tempo pedindo, simplemente con dous tenedores, como facendo palanca, pois así logramos abrirlos e que vaya máis rápido. E despois, bueno, en cada ración, como me decías, depende do tamaño, pero suelen ir entre 8 e 10, más ou menos, dependendo do tamaño, porque non sabemos dun ano para outro o tamaño que trae o erizo.
E unha ración é para cantas persoas? Para dúas? Ou unha soa, bueno, persoa como unha ración?
A ver, tendo en conta que o erizo non é nunca para, digamos, enchernos a...
Claro,
tope,
para probar un pouco.
Sí, normalmente unha ración sí, para dúas persoas, más ben. Para dúas persoas, sí.
E o prezo das racións, podemos dicilo xa?
Sí, tanto o cocido como o cru vai ser sobre, vai ser a 10 euros.
A 10 euros a ración, que sí, vai para dúas persoas para degustalo. Hai a ración do ourizo cocido.
Cocido ou crudo, sí.
Ou cru.
Sí.
Pero é todo cru como se...
Pois... como falábamos antes, notamos cada ano que hai máis aceptación no cru. Digamos que sempre a vista é o que nos leva a comer ou non comer. Entonces, a diferencia únicamente o que outro está un poquinho máis ao estar cocido, que non notas quente, pero o que é o sabor, eu provei os dous e non hai gran diferencia.
Gran diferencia.
Incluso se o sabor se aprecia máis no que é o crudo.
Ben, pois entón hai que arriesgar e hai que probar tamén o sabor do ourizo cru. Mañá, na carpa de San Ciprián, estas persoas vanse encargar de cociñalo, de servilo, e seguro que van ter moitísimo traballo. Desexamos vos moitísima sorte. Claudio López, da Asociación Mistura, gracias por estar hoxe con nos. Deixámoste, que xa sabemos que tedes moito traballo. Gracias por estar aquí un ratillo.
Gracias a vos.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, ¿eh? Conocemos la información nacional e internacional, como siempre, el boletín. 5 minutitos y seguimos con el especial Erizo de San Ciprián en el 88.8 de la FM. No se vayan. 4 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo desde la Casa de Cultura de San Ciprián, hablándoles del erizo de San Ciprián. Y vamos a hablar un poquito de la historia, de cómo nació esta fiesta, de cómo se vivía, porque es una fiesta que yo creo que tiene relación también con la familia, cierta tradición familiar, porque antes el erizo era como un símbolo de reunión también se juntaba la familia a comer el erizo. Ya verán, lo vamos a escuchar a lo largo de este programa. Bueno, les voy a presentar a todas estas personas que han venido hoy para estar con nosotros hablando del erizo. Tenemos por un lado a Manuel Ben y también a Laureano Vizoso. Ellos formaban parte de la Asociación de Comerciantes cuando comenzó a organizarse la Festa do Urizo. ¿Qué tal, Manuel y Laureano? ¿Cómo están?
Hola, buenos días.
Achéguense un poquillo, por favor, los micrófonos para que...
Vos días.
Podamos escoitar perfectamente. También tenemos, como siempre, una persona que está siempre con nosotros, que es Mali Méndez, que es concelleira de Turismo. ¿Qué tal, Mali?
Hola, pastor.
Y también tenemos aquí con nosotros un veciño, fillo de pescador, Alberto Pillado, más conocido como Beto. ¿Qué tal, Alberto?
Bien, bien.
Pido vos a todos que, cuando faledes, os achegues un poquillo al micro, ¿de acuerdo? De esos micros abiertos, a idea que todos podamos participar, compartir y contar las experiencias de, sin tener que pedir palabras, ni que tenga que preguntar a ninguém, ¿de acuerdo? Yo pienso que, bueno, pues por referencias, íbamos a hablar con los primeros, los pioneros de esta Festa do Urizo, ¿no? Manuel Laureano, ¿cómo surgió esto en un momento, en una época, fai 28 años, si no me equivoco?
Bueno, las necesidades del pueblo cara al comercio pues eran bastante, bastante interesantes. Entonces, juntámonos unos cuantos comerciantes, formamos asociación, pensamos en qué podemos hacer para revitalizar, para que este pueblo sea un poco más conocido. Concretamente, Laureano Vizoso, Calila, con Cándido Rey, pois ocurrelles a feliz idea de a Festa do Erizo. Solamente foi falar da Festa do Erizo e poñeron vamos a obra.
Como foi posible a unión? A xente volcouse en isto?
Bueno, en principio, falando do comercio, da hostelería, que eran os que máis involucraban isto, costou-nos un poquinho entrar no tema, porque como erizo non tiña boa fama, o tema de cocer o erizo, de rompelo e tal, por bares parece que non se les acoplaba moi ben. Entonces, ao final, nosotros, comprando os erizos, entregándolos gratis e tal, foron capaces de acoplarse a eso, e desde logo o éxito foi totalmente rotundo.
Os comenzos sempre son difíciles, ¿no? Pero logo,
sí, ahora estamos orgullosos de haber empezado con esa, con ese tipo de festa.
Laureano, como viviches ti?
Eu vivindo en primeira liña, porque o que dixo Manolo, montamos a asociación de comerciantes, había que facer algo. As festas gastronómicas empezaban a xurdir. Aquí na zona xa estaba o marisco do Barqueiro, o bonito de Burela, e por Galicia había asentadas as do Ribeiro, o marisco do Grove, moitas festas. Entón, pensando por aquí, que podemos facer unha festa, un dos que viña comigo, Manolo Prieto, dixo de Erizo, encendeu-se unha bombilla e tirei para diante. Costoume traballo convencer ao resto da directiva, pero foron o vendo, e o que dixo Manolo, houve que pegar bastante cos bares, porque manchaba moito. Aquí a costumbre era abrir os agarrotazos, e nos fixemos un pouco cos cuchillos que se fan a la hora, e logo trouxemos, como abren os asturianos, non? Pero bueno, o máis rápido é abrirlos, escurrirlos, non manchan tanto.
Pero abriendo agarrotazos un ourizo, meteríanse dentro as púas, non?
Non, se pode comer. O ourizo, era unha festa familiar. Entón, en épocas de vigilia, que non se podía comer carne, esas cosas, sacabas un cesto de erizos nas hortas ou nunha mesa de madeira, con periódicos, boom, agarrotazos. Non sei se se procede a comerlo de outra bodina.
Claro, he de entender que os hosteleiros non quixeran ver os ourizos por aí. Porque
tuvemos que ir con caldeiros bar por bar, demostrando, e dice, bueno, foi entrar un horario, non? E cando veron o xente que veo, pois é fantástico, porque o primeiro ano acabou os ourizos as 8:30 ou 9, salvo un algún bar da periferia, non? Pero venderon de todo, non? Entón, xa quedou un pouco estado.
Entón, xa viron o negocio, sí, xa, aquí, isto funciona, evidentemente, porque claro, cando move a hostelería é importante. E temos aquí con nos a Mali e tamén a Beto, ademais do alcalde, que xa o presentamos ao comenzar este programa. Creo que faledes tamén das vosas experiencias, porque parece que isto é como de, ai, cando éramos pequenos, que tomábamos ourizo na casa, e ademais Beto é fillo de pescador, non?
Sí.
A ver, cantamos.
Fillo de abuelo tamén, mariñeiro.
Fillo e abón.
Sí.
Contanos.
As vivencias que teño desde que era crío é como que se iba ao erizo, pois en esta época, a partir de febreiro, por aí, hai mareas vivas, pois vamos a coller uns erizos e xuntámonos a familia a comelo e tal. Outras veces íbase tamén a Olga, porque pasábamos á isla esta Anxuela, uh-huh. E collíanse uns que chaman mochenos, que me parece o nombre deles é marmoredos, ou eso. E de paso traías uns erizos, xuntabas a familia, comíanse, estaban moi ricos. Despois acórdome que empezouse polos anos 60 a comercializar un pouco, pero cara a mandalos a Asturias, porque en Asturias era típico o tema de erizo. E había aquí unha persona moi popular no pueblo que chamaban Peto Roto.
Peto Roto.
Peto Roto. Chamábase Pepe, pero andaba polo do... era moi conocido. Entonces ese señor fixo un zalabardo cunha rede de estas de cerrar os galiñeiros de metálica, porque senón prendíanse os erizos abaixo. E fixo un zalabardo, e desde o chalano, co zalabardo ese uns dentes, tiraba así e iba collendo. E pois había aquí un que tiñe, que ten un comercio de efectos navales, que compraba yo sel e mandábos a Asturias e eso. E despois, máis tarde, no polos 70, 72, había tamén uns compradores de aquí que compraban marisco, que chamábamos copetós, eran de aquí de Xove, do concello veciño, e tamén viñan por aquí e comprábanos e levábanos pa Asturias nun camioneto, e ali vendíanse a paladas, non se vendían por quilo. Unha palada, ou mellor, non sei se naqueles tempos, podía valer 10, 25 pesetas.
E daquela era pouco ou moito? Pouco, supoño, non? Porque o orizo non costaba moito os cartos.
Non, porque o recollía, sacaban os cartos porque había moita abundancia. Entonces, porque íbamos tamén a veces a coller Olga, porque tamén eu anduve recollendo Olga para vender, para facer varios produtos dela. E tiñamos que ter cuidado porque nos picábamos nos erizos, ou andar chantaos e eso, como había tanta abundancia. Entonces, quero dicir que había moita abundancia. Hoxe en día é o contrario.
Hoxe en día é o contrario.
Escasea moito. Incluso a Olga escasea moito tamén.
Sí. E que pasou? Por que os asturians valoran tanto o erizo e aquí costou tempo en valorarlo? Ademais, parece ser que o Concello de Cervo fixo moitísimo traballo en asentar un pouco a boa fama do erizo, porque non era prácticamente un pouco denostado.
A nivel dos pueblos costeros, sí, ibas en aquelas, pero ibas no ano, ibas tres ou catro veces para comer así coa familia. Despois xa non se comía, xa quedaba aí eso. Cando ahora, pois claro, desde que abra a veda hasta que cerra, estás aí collendo seguido. E foi moito menos. E aparte, que eu estou en contra desto do que falan agora, de que xa se deu en algún punto de Galicia, de collelo con aire comprimido, tanto botellas ou compresor, buceando. Entonces, iso para min vai ser un desastre, porque se vai, hai zonas que ao mellor teñen unha profundidade entre 8 e 10 metros ou por aí adiante. Se se saca se saca o da costa, cando nos díamos de cuenta, non hai un erizo.
Claro, non se regenera, então.
Claro. Eu, para min é mellor collelo tal como se colle agora, como colle metendo só a marco traxeira no pleno, pero simplemente sin aire.
Como se fai todo aquí,
sí.
Artesanal, ao fin e ao cabo. Mali, contanos a tua experiencia, porque ti tamén lembras a festa dende hai anos, non sei se dende hai tantos anos como ten a festa, ou menos.
Sí, pois eu tamén un poquinho menos, quizá, daquela o mellor non estaba por aquí e non recordo si os inicios perfectamente. Recordo de moitísimo antes, pois si tamén, como decía Beto, de comelo na casa sempre, pois eso, 3, 4, 5 veces nesta época, e coincidindo casi sempre unha vez con Viernes Santo. Non sei se era por aquelo tamén, de que o Viernes Santo, pois o marisco e o peixe era unha boa opción, e neste caso, pois mira, xa o traíamos da Ribeira sin ter que pagar nada, e era pois unha comida que aquí se facía o Viernes Santo, reuníndose toda a xente. Eu así das orixes do principio de todo non estaba por aquí, non sei exactamente, pero logo, bueno, máis ou menos sí que xa lle fun seguindo todo o fío. E, bueno, e agora xa dende hai uns aniños que estamos, pois, en supostos nera, vemos que, bueno, a festa evolucionou moitísimo. Lógicamente non é unha festa fácil, porque é un produto, pois, bueno, delicado e hai que estar aí moi pendiente. E, bueno, pero nos, aparte do que é a festa do Ourizo, tamén a quixemos ampliar un pouquiño para todos os públicos. Por exemplo, este ano cos nenos dos colexios, dous días tuveron actividades relacionadas co Ourizo. Dous biólogos mariños impartironlles unhas clases con documentales aos nenos, e outro día baixaron a Ribeira tamén para que viran o produto, e con eso, pues, bueno, algo máis. Aparte de eso, tamén este ano temos unha exposición na Casa da Cultura até o 26 de marzo, que aínda que non é directamente de Ourizo, é unha exposición de áreas mariñas protexidas que non la cedeu o CEIDA. E tamén fixemos unha inauguración desta exposición con alumnos do instituto. Pensamos que é unha boa opción celebrar esta semana para que a xente tamén teña concienciación de conservación do mar, do litoral, e señalar o papel que cada un de nós pode xogar, porque é moi importante conservar ou non conservar o mar. O sea, debemos de tirar todos para derramar todos no mismo sentido. E entón, pois, pues eso, o Concello, aparte do que é a propia festa en sí, para o día de máis, tamén nos interesa moito que a divulgación para que as novas xeracións e demais se sintan tamén atraídos por todo isto que conleva a festa, que leva tantos anos xa.
É importante a divulgación, é importante tamén a divulgación para os nenos, que son os que teñen máis conciencia, ademais, a hora de tener coidado cos recursos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios, y vamos a escuchar a una de las personas que va a estar aquí mañana haciendo una demostración, un show cooking, uno de los cocineros, en concreto es Jorge Gago, que nos habla del sabor único que tiene el erizo. Después de este alto en el camino para publicidad.
Con Eroski Club siempre te llevas algo más. El 15 y 16 de marzo, y solo en hipermercados y supermercados Eroski de Ribadeo y Barreiros, si eres socio de Eroski Club, el 25% de tu compra gratis. Te lo devolvemos en vales descuento para tus próximas compras. Por tu ahorro, Eroski. Contigo.
Vuelven las 48 horas de Yo. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Talleres Meredo. Estamos en el Polígono Industrial El Monjardín, parcela 7, Vegadeo.
Xa está ás portas o Día do Pai, e a CISA quere celebralo co noveno concurso fotográfico do Día do Pai. Fai as túas fotos, sobeas ao Facebook de a CISA Ribadeo e poderás levar algún dos premios en xogo. En total, hai 400 euros en vales de compra. A CISA desexavos un feliz Día do Pai e de San Xosé, e anímavos a facer as compras destas datas no comercio local, no comercio de Ribadeo, e a visitar a vila esta ponte do 19 de marzo.
Eso, 18 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a escuchar a Jorge Gago. Es uno de los profesionales que van a estar aquí mañana realizando un show cooking. Le preguntábamos sobre el sabor del erizo, que de esto también tenemos que hablar, y él nos hablaba de que es un sabor único, especialísimo. Vamos a escucharlo.
El erizo es uno de los sabores que son únicos. Me explico, vale, porque cuando a veces dice, ostras, una patata también es única. No, una patata puede tener parecidos con otros tubérculos. Un erizo, yo lo igualo al sabor de una trufa. Para mí el sabor de una trufa es único, el sabor de un erizo es único, el sabor de la batonca. Son sabores que son únicos, y claro, eso tú tienes que reforzarlo, no denostarlo. Cuando trabajas con tanta calidad, productos de tanta calidad, realmente le tienes que hacer muy, muy poco, porque hablan por sí solos. Si tú te pasas con algo, estarías metiendo la pata. La naturaleza ya ha hecho que sean perfectos. Tú intentas solo no estropearlo, ¿sabes? Yo creo que el erizo es uno de los productos que más se utiliza cuando hay temporada. Lo que pasa es que tiene un público bastante restringido, depende de en qué zonas. Yo soy de la zona de Pontevedra y allí se come muy, muy poco erizo. Pero ya viniendo hasta a Santiago o en Coruña, que se consume muchísimo, muchísimo erizo, hay gente que te come, no sé, igual 10 erizos de una sentada y no habría ningún problema. El erizo se lleva utilizando durante muchísimos años, sobre todo en la cultura japonesa, es otro tipo de erizo, pero la palatabilidad que tiene en boca, la sedosidad, creo que es de admirar. Cuando tú no comes algo durante mucho tiempo o no conoces, la primera sensación que te puede dar es siempre de repudio, pero es porque tu cuerpo no lo conoce. Realmente es una sensación súper fina el erizo, es súper sensible.
Una sensación súper fina, súper sensible. Incluso falaba de que una persona se puede comer 10 erizos sí. de una sentada, y decía Manuel. Sí, 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 claro.
Sí, sí, más.
Sí, más, y más.
En su momento, cuando el erizo era cosa de las Semanas Santas y eso, para una familia de a lo mejor 4, 5, 6 personas, pues a lo mejor venían 40, 50, 60 kilos. Porque la verdad es que lo que es en sí la comida que tiene, pues tampoco es tanta cantidad por erizo. Pero bueno, eso era comer erizo, hartarse de erizo. Yo para mí no es hartarse de erizo, es saborear el erizo. Y eso creo que es muy interesante.
Ese sabor único, especial, que en un primer momento puede causar un poquillo de extrañeza, ¿qué os parece?
Hombre, yo creo que es un sabor que extrañeza puede causar. Pero eu creo que a estranheza causa é a realmente descubrir o delicioso que está. Igual é máis que nada cuestión de aspecto ou de non ter ese hábito. Realmente igual
como sabe moi forte, non?
Igual como comentaba Manolo máis lan antes, que dicían que na hostelería o primeiro dáballe reparo vender ese produto, sobre todo polo moito que mancha, non? É un produto que ás veces pois non ten un aspecto bon e a súa preparación pois non é tan fácil como outro tipo de produtos do mar, pero evidentemente desde que descúbrese, desde que probas, como probamos nosotros aquí, levamos comido, eu creo que desde sempre, eu creo que é un auténtico descubrimento e é unha auténtica delicia de produto do mar, de sabor a mar, que iso o que sabe a mar precisamente.
Todos falaron das súas experiencias co tema do Burizo, alcalde, non? De pequeno.
Sí, eu contaba, eu estaba escuitando aos meus veciños, claro, teño que escuitarlos porque eles saben moito, además son aquí de San Ciprián, eu son de Espiñerido, que queda aquí un poquinho ao lado, pero bueno, meu pai tamén iba a Ribeira, meu pai, eu sempre conto que cando, por menos, iban a pescar, que iban a pescar os domingos, se a pesca non era boa, evidentemente nesta época do ano, na época de entre marzo e abril, se a pesca non era boa, non iba a chegar a casa sin ningún peixe. Entón, habías pillabas uns erizos e comías erizos. Con algo había que chegar. E a maiores tamén, como comentaba Beto, a máis mal, e en Semana Santa tamén era moi propio de comer erizos, a comer a lina diante da casa, hasta fartar, como comentaba Manolo, que comimos erizos hasta fartar. Pero que eu creo que esa era unha experiencia de realmente de disfrutar dunha comida en familia, como disfrutábamos antes comendo un erizo.
Cale a tempada do erizo, supoño que agora mesmo está en tempada, pero máis ou menos a canto esas tempadas.
Sí, os meus meses son febreiro e marzo. Depois, a partir de abril, se empeza a cucar.
Como?
Cucar. É cando, digamos, empeza a ter para desovar, empeza a poñerse o que é a, como lle chama esta?
A gónada.
A góndola.
A gónada.
A gónada. Empeza a poñerse máis oscura. Depois, xa cando vai poñendo po desove. Cando nos meses xa de maio e junio por aí é cando o desove. Todos os meses mellores a partir xa de xaneiro, pero os mellores meses penso que febreiro ou marzo.
Recordades que hai uns anos surdiu unha idea ou incluso unha normativa na que se podía ir, calquera persoa podía ir aí cun capazo e coller uns kilos de ourizo para consumo propio. Eso que era un pouco menos unha locura.
Daquela sempre se iba hasta que empezou a vir ainda despois da vigilancia, porque ao principio dos anos da vigilancia permitían, pero despois xa se proibeu, pero antes íbase, pero traías a mellor cantidade e comías, pero a montón, que falan de 10 erizos, eu penso que mellor unha xente comería 40 ou 50, porque tampouco non é tanta carne que ten unhas, e tamén hai zonas que dá mellor erizo que outras. Hai unhas zonas que o erizo está máis cheo, hai outras zonas que o erizo está máis barato. Dicen que tamén é por si son zonas máis soleadas, según lle dá os tempos e todo eso. Quero dicir que daquela traías tamén moito e comías, eso, e despois sobraba, pasaban xa dos outros días, botadios aí para facer abono, para a horta. Sí.
Eu creo que, ademais, como comentabas, a normativa ahora mismo está regulada. Houve uns anos que, como comentabas tú tamén, Juana, que se permitía, pero creo que foi igual unha orden en eses momentos que se rectificou, porque ao primeiro, como decíamos todos, collíamos cada un o que queríamos, porque non era un produto que fose pues, que de agrado de todo o mundo. Entonces había erizo e erizo, pero cando realmente o erizo empezou a apreciarse, houve unha normativa uns anos que realmente foi un pouco perjudicial e houve que cortala, para evidentemente para limitar a súa captura, digamos, pero sobre todo para garantizar que pudera haber erizo sempre. Incluso comentaba antes tamén Beto que dicía o feito de que agora xa moitos hai que buscar o erizo xa buceando, non? Precisamente para evitar eso hai que limitar a extracción de erizo, senón tal como somos os humanos desde que sabemos que hai un producto que é moi bon, xa non solamente os veciños de aquí, senón veciños que veñen de fora, normal, acudirían a Ribeira, collerían cada un, esquilmaríamos demais. Isto ten que estar regulado, como está regulado, para garantizar que pueda haber erizo sempre e capturalo igual como se captura, non? En estes momentos, sin ter que ir tampouco a buscarlo moi fondo do mar, non?
Bueno, o que está clarísimo é que o Concello de Cervo foi pioneiro, soubo aproveitar ese momento, soubo organizar esta festa, estas persoas que están aquí con nós organizaron a festa, e agora que tedes esa perspectiva do tempo, dende os primeiros momentos que xa contaba Laureano que foron difíciles e complicados, pero foi como aquí se aposta por esto, se aposta ata o de agora, como valoráis esa evolución? Sorpréndevos?
Moito. Digamos que a festa dende hai 5 anos é o que soñamos sempre. Este ano xa é inimaginable, non, o que vai haber.
Ademais, con cociñeiros de prestixio,
sí.
Masterchef para os nenos, toda a degustación, os locais de hostelería volcados, supoño que tamén, coa colaboración na festa, non? Increíble, 28 edicións e crecendo cada vez máis de interese turístico.
Sí, na xente votaba, xa foron as xornadas técnicas, que xa foi un paso adiante, viñan biólogos a explicar as cousas ben, que lle interesara, claro. Despois veo o concurso gastronómico, que primeiro facíamos unha mesa exposición para que ver que non só foran crudos ou cocidos, non? É que realmente levamos sorpresa cada cousa que sabían algúns, non? E daí veo o concurso gastronómico. E bueno, este ano é insuperable o que vai haber. Nunca contamos con tanto.
Entón, estáis satisfeitos, Manolo?
Sí,
porque a satisfacción é moi grande, porque de empezar collendo 600 kilos, pasar, como parece que vai agora, 2 ou 3 mil kilos, eso é interesantísimo. Aparte disto, nas zonas onde o erizo era máis conocido, incluso chegaron a chamarnos pola festa do erizo desde Asturias, que querían fletar autobuses desde Asturias para ver comer os erizos a San Ciprián. Entonces eu que lle dixen foi o seguinte: mira, dispoñemos de tantos kilos, aquí hai moita xente que lle está gustando o erizo porque o conocen, non vos digo que veñades con autobuses porque posiblemente será unha desilusión para vosotros, pero era síntoma de que a xente estaba moi interesada no erizo e tiña un valor pues, moi importante a parte de esta zona concretamente.
Pois interesada no erizo, un valor importante as asturians, volvo o mesmo, e penso que as asturians valoran aínda máis que aquí en Galicia o tema do erizo.
De antes máis tradición, sí. de consumido. Aquí na, xa te digo, o pé da costa, sí que se consumía, desde que recordo, xa meus pai e todo eso, se consumía sempre, nunhas épocas boas, determinadas dúas ou tres veces, ou catro, eso, pero en Asturias era moi típico. Tamén incluso cando foi do centolo, me contaba meu pai, eso, que centolo é nécora, collíase aquí e mandábase para Asturias cando foi a época da minería, tá? Porque valía moito o produto aló, e consumíase moito centolo e moita nécora, e collíano aquí e mandábano para aló.
Pero poco a poco foi gañando peso tamén en Galicia.
Eu creo que tamén o
feito...
Tirando os veciños deste concello e deste pueblo, ademais. Eu creo que esta é a fortaleza dun pobo que cando quere facer algo grande e buscar unha seña de identidade, como se buscou en este caso co Erizo de Mar, que se conseguira. Eu creo que o feito igual de ir moito e se comercializar moito en Asturias, falamos de claro, Asturias había, era unha zona moito máis industrializada en aqueles anos, aquí ao fin e ao cabo éramos unha zona onde a industria non tiñamos e por lo tanto seguramente moitos dos produtos do sector primario, ben seña mar, ben seña terra, pois seguramente iban para esas urbes máis cercanas a nós, que queiramos ou non, as cidades de Asturias están casi máis cerca que as cidades galegas, por lo menos para esta zona, para esta zona, non? Entón eu creo que esa comercialización existía, pero hoxe en día eu creo que o Erizo de Mar identifícase moito con San Ciprián. Vais a donde vais, se identifica, e ademais hoxe en día ter este produto que temos o povo de San Ciprián, o concello de Cervo, que poida tamén ser esa especie de carta de presentación que lle podes facer desde un punto de vista gastronómico a todos os visitantes, para nós eu creo que é unha grandeza. É unha grandeza, sin dúda ninguna, cando se falan dos precios, que hoxe en día, claro, falar dun precio do mercado que ten este Erizo un precio altísimo, pero hai no que ver desde un punto de vista positivo, non? O feito de conseguir que realmente teña pues, ese valor é porque realmente se cotiza o que se cotiza, e por lo tanto xa non solamente se consume Erizo en esta época do ano, non solamente se consume Erizo en esta festa do Erizo, eu creo que consume ese Erizo, ven moita xente a San Ciprián a tomar Erizo ao largo de todo o ano, hai moitos xentes da restauración que xa teñen eles gardado pues, distintos produtos, caviares, produtos que veñen veciños de aquí ou veciños de fora a probar Erizo de San Ciprián, coas distintas variedades, por tanto conseguiuse moito, o povo de San Ciprián en este caso conseguiu moito pues, para facer deste Erizo pues, unha carta de presentación.
Foi a primeira festa gastronómica, a primeira, porque agora Cervo ten a do Mexilón, de outras festas, ¿no? Pero foi a gastronómica.
Sí, gastronómica foi a primeira. A raíz de aí, podemos pensar que a festa da Maruxaina ou a festa da Queimada poden ser gastronómicas. Bueno, podemoslo dicir así, ainda que non desde un punto de vista tan exacto. Pero bueno, como festa gastronómica, sin dúda ninguna, esta é a primeira que se instaurou no noso concello.
Pois xa que estamos falando da festa, aínda non falamos do programa, voulle pedir a Mali que nos conte que temos mañán, por favor, que son moitas cousas e queremos vir aquí, a pasar todo o día, como di sempre o alcalde Alfonso Villares, hai que vir a Cervo ata vivir, pois vimos a vivir a lo menos mañán sábado.
Bueno, pues mañá, xa pola mañá, sobre as 12:15, bueno, as 12 faremos unha inauguración do evento e polas 12:15 pois xa empezará o que é o show cooking cos 4 cociñeiros de renombre que son, bueno, Manicha, Jorge Gago, Miguel Roquiño e Toño Vicente. Eles van a preparar de distintas maneiras cada, por lo menos de dúas maneiras, cada un dos cociñeiros van a preparar e van a servir ao público para que o degusten. Logo haberá un concurso gastronómico que de todos os establecementos de hostelería que irán poden presentar os seus platos para o concurso gastronómico. Logo tamén haberá, bueno, lógicamente logo haberá deliberación do xurado, logo haberá un pouquiño tamén de sesión vermú, este ano a cargo da orquesta Suavecito, porque era algo que tamén botábamos un pouco en falta, un pouco de música no que era a festa, que nos iba quedando unos momentos no que realmente se necesitaba algo de animación. Entón este ano xa as dúas hai sesión vermú coa orquesta Suavecito, logo xa para as 14:30 será a entrega de premios e es do concurso. E xa a partir das 14:30 na carpa poderase degustar o Erizo cocido. Na carpa. E logo tamén hai que apuntar que xa o ano pasado tivemos aí na carpa dunha empresa de conservas que nos pideu que se poderían poñerse co paté de Erizo. E claro, dixemos es que sí. E bueno, quedaron tan contentos que acabaron moi rapidamente, entre 3 ou 4 horas, e bueno, este ano volven a repetir. Parece ser que foi todo un éxito. Non todo o que sexa relacionado co Erizo, vamos a apoiálo. Lógicamente non vamos a poñer outra cousa o día do Erizo, que sí tivemos moitas peticións, hai que decirlo. E logo xa pola tarde, a partir das 6, teremos un taller de cociña infantil. Digamos, un Masterchef infantil, como lles gusta ahora aos nenos chamarlle. E con eles van a estar además todos cociñeiros este ano. Ao mellor, si se superan as expectativas, que ano pasado pues, xuntáronse moitos nenos, se fai simultaneamente dous talleres. E eles van preparar, bueno, cousiñas máis sinxelas, como unhas croquetas, unha tortilla, ademais, pero para que tamén conozan o produto e sepan manexalo. Bueno, de todas formas, durante todo o día teremos actuación de varias... do noso grupo folclórico de San Ciprián Rebolaxe, tamén o de Cervo Airiños do Xunco, e logo as charangas percusiona, os charangos e unha moi novedosa que son los Tamega de Verín. Esa para rematar, tamén con novedades este ano, a medida que avance o día, pero para rematar ás 10 da noite vai haber un baile con dúas orquestas, coa mesma do mediodía e outra máis, para que, bueno, darle un broche de ouro si a festa e que se te poida pasar o mellor posible.
Tremendo, moitísimo que facer. Cantas persoas vienen? Xa sei que isto das cifras é complicado, ¿no? Pero cantas persoas poden xuntarse na festa do Gurizo en San Ciprián aproximadamente?
Amén, así, claro que é moi complicadísimo. Habería que mirar casi un metro cuadrado, non? Para saber yo que... Pero bueno, pues o mellor cerca de 1000 personas máis ou 2000 poden vir perfectamente ao longo do día, lógicamente. Hai xente que ven ao seu cooking, logo marcha, outra xente ven pola tarde noite, outra xente solo ven á noite.
Penseis a carpa, vamos.
Si, sí, a carpa problema. Sempre agora punta está chea.
Pois pues a ver, teñen moito do que disfrutar na festa do Gurizo de San Ciprián. Como estamos aquí a falar do Gurizo, da tradición, da historia, de como surdiva a festa, tamén temos que falar deses cociñeiros que veñen a preparar esas fantásticas delicatessen. Fixemos un pequeno reportaxe, porque falamos con todos eles. Estou a referirme a Manicha, Miguel Roquiño, Jorge Gago e Toñi Vicente. Falamos con todos eles. Por certo, todos coñecían a festa. Ben, porque estiveran aquí, ven porque a coñecían de oídas. E ademais falaban do labor importantísimo que desenvolve o Concello de Cervo para dar a coñecer o Gurizo, que é un gran producto. Sei que imos escoitar este pequeno reportaxe que fixemos despois de un pequeno alto no camiño, un par de consellos publicitarios. Escoitamos este reportaxe porque aquí lles damos as claves do que se vai cociñar na carpa mañán.
Academia Mariña busca comerciales. Incorporación inmediata. Escucha bien. Precisamos comerciales. Imprescindible. Titulación diplomatura. Y disponibilidad para viajar. Academia Mariña necesita dos coordinadores para Pontevedra y para Asturias. Obtén más información en el 982-58-50-98. Academia Mariña. Burela. Todo ano para ayudarche.
Contigo para bailar, Rosalar. Cada fin de semana, las mejores orquestas. Este sábado, orquesta La Oca Band. Sala de fiestas, Rosalar en Ribadeo, con servicio de bar y cafetería. Te esperamos este sábado con la orquesta La Oca Band.
Del mar lo mejor, el erizo, y gracias a la fiesta del erizo de San Ciprián se le ha conseguido dotar a mucho más prestigio a este producto del mar, a este fruto del mar tan delicioso con ese sabor tan particular. 28ª edición de la Festa do Gurizo de San Ciprián, de interés turístico gallego. Es una labor muy importante en la que ha desarrollado esta fiesta y por lo tanto este ayuntamiento, como saben destacar también los cocineros que van a venir a realizar su show cooking aquí. Como dice por ejemplo Manicha, es que no se comercializaba antiguamente el erizo, pero sí que había mucha costumbre de tomarlo. Ellos los conocían, tanto el erizo, claro, como la fiesta del erizo de San Ciprián, bien de oídas o bien por haberla vivido personalmente.
O problema é que non se comercializou aquí. Mandouse para fora, por la demanda, por lo que fora, pero ainda ayer, falando con unha con Mari Carmen, que está ahora de xefa de cociña, dicía que cuando era pequena viña meu pai, viña de Suiza, marchaba lanzada e traía capachos, e dice miña abuela cocíose todos alrededor comendo sourizos, pero sempre se comeu, sempre se estimou gracias ao Ayuntamiento de Cervo que está pola labor, porque senón un pouco máis se fai,
Yo la seguía porque yo siempre estuve trabajando por ahí fuera. Yo me volví en mayo del año pasado para Galicia y tengo escuchado hablar de ella por los cocineros que van y todo eso. Es algo, un producto de aquí tal como el erizo, me encanta que hagan esas fiestas, la verdad.
Pues sí, sí que la conocía, no he tenido el placer de participar nunca, ni como ponente ni como visitador realmente, pero sí que tenía muchas ganas de esto. La conozco porque muchos cocineros, esta iniciativa que se lleva haciendo desde hace tiempo, me gustan mucho los platos que hacen y el erizo es un producto tan bueno y tan rico que siempre tengo ganas de meterle mano, ¿vale?
Tengo que agradecerle al Ayuntamiento de Cervo que me haya invitado, que nos hayan invitado. Yo no había estado nunca y bueno, pues nada, con mucho cariño y con mucho gusto vamos para allá.
Vienen encantados, cocineros de prestigio, muchos de ellos con grandes galardones en su haber, y mañana van a realizar el show cooking aquí en San Ciprián para gusto de todos. Podemos adelantar en exclusiva las preparaciones. Mira, Miguel Roquiño, del restaurante Adoborlo, nos va a hacer un risotto y una crema de erizo con verduritas. Manicha, del restaurante Rotilio de San Xenxo, hará un clásico de su negocio, una crema de erizos con costra de hojaldre. La prestigiosa Toñi Vicente, que ahora está escribiendo un libro, nos hará un delicioso postre de gelatina de naranja, helado de chocolate y una lengua de erizo. Y Jorge Gago, de Amaceta de Santiago, cocinará un listado con una colatura de erizo y también un paté de mejillón con gónadas de erizo, esto en crudo.
No, a mí me gusta mucho al pelo comer los productos del mar, la verdad. Que no tenga mucho tratamiento ni nada de eso. Me gusta mucho el sabor a mar. Fuerte, pero muy rico. Pues íbamos a hacer un risotto, porque estoy ahora, desde que abrimos el nuevo restaurante, estamos haciendo así poquito, muchos arroces y todo eso, y quería probarlo en un risotto. Es algo que ya probé por ahí fuera, no me acuerdo ahora en qué cocina estuve, y está deliciosísimo. Y va a ser un risotto con unos poquitos guisantes, y tampoco va a ser ahí unas... Va a ser un risotto, vamos. Y luego vamos a hacer también una crema de erizo con un poquito de lura salteada. Está muy rico. Sencillos, pero muy ricos, que exploten bien el sabor del erizo, que es lo que se trata de hacer en estos eventos.
Tenía pensado hacer una cosa que sea fixado, eso hay tiempo. En la carta estuvo, gustaba muchísimo. Por lo tanto, voy a hacer un plato que ya está controlado. Uh-huh. Una crema de erizos con una costra de hojaldre. En su momento, no restaurante, servímoslo en una sopeira individual con un hojaldre por encima, que vai ao forno, infla e queda moi bonita, moi espectacular, pero aí non o podemos facer, claro. Por lo tanto, levarei algo similar. Vale, fai máis de 20 anos que estaba na carta. Entonces sacámoslo algunha temporada, pero volve a poñerse, porque a xente, vamos, reclama.
E con que maridamos esto, que viño?
No sempre aquí un albariño. Aunque ahora tenemos Ribeira Sacra muy boa, tenemos ribeiros fenomenales, pero en la zona de aquí, o albariño manda. Sí, que hay que equilibrarlo, porque tampoco es cuestión de meter erizo y erizo, ¿eh? Es un sabor que queda agradable en boca, ¿eh? Nos el año pasado, por ejemplo, pusimos unas croquetas de erizo que estaban buenísimas. Pero siempre que busques tío sabor, que el sabor no te invada, ¿eh?
Yo voy a hacer un postre con los erizos. A mí me parece que el erizo tiene un sabor increíble, ¿no? De lo más intenso, y creo que no le sacamos demasiado partido, ¿no? Vamos, que pienso que tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Que es muy versátil. Entonces, en este caso yo voy a hacer, pues nada, voy a trabajar con el erizo, con una gelatina de naranja, con un helado de chocolate, y es una combinación, pues bueno, pues no sé, a mí me parece como muy sugerente, ¿no? Porque te encuentras con el chocolate, con la naranja y de pronto te llega el sabor salado del erizo, ¿no? Y me parece que es un contraste, bueno, que merece la pena probar.
Sí, y ¿no te da miedo arriesgar metiendo el erizo en postre, en dulce?
Pues creo que no, porque después de haberlo probado y de darle muchas vueltas, yo creo que está fantástico y que va a gustar.
¿Cómo llega uno a estas mezclas?
Pues mira, yo creo que llegas a través de toda una vida, ¿no? Haciendo esto, de una experiencia, de un bagaje, de a veces equivocarte, claro, lo que tú piensas en tu cabecita o escribes y anotas y tal, luego igual el resultado final no es lo que esperas, pero a veces funciona y funciona y ya está. Y en este caso, pues bueno, pues funciona, yo creo que sí, y pienso que va a gustar. A mí no me parece nada arriesgado, yo creo que la gente lo va a entender perfectamente, porque, bueno, tú también sabes que bueno, muchos postres le ponemos un poco de sal, ¿no? O el contraste de unas escamitas de sal, esto se viene haciendo ya desde... Y entonces, bueno, pues, no sé, una lengua de erizo ahí en medio de un chocolate y de una naranja que lo refresca y tal, pues es un contraste que a mí me parece que redondea, ¿no?, este plato.
Voy a hacer un listado que es familia del bonito, es un túnel con una colatura de erizo. Es una colatura que nos hemos inventado nosotros, que consiste en ligar con un girasol hasta que se vuelva el erizo casi elástico, es como casi una crema estirada al máximo, y por eso le hemos llamado colatura. Y después vamos a hacer un paté de mejillón Gran Smith con un poco de vinagreta y en crudo las panadas del erizo.
¿Por qué con girasol? Tanto que hay, bueno, la fama de aceite de oliva, ¿por qué has escogido el girasol? ¿Por su suavidad?
No, porque cuando hacemos una emulsión siempre necesitamos girasol, porque otro aceite, aunque sería mejor, lo que hace es aporta sabor. Al ser tan buenos, aporta sabor. El girasol va a hilo muy, muy fino, entonces lo que hace es no aporta sabor, pero si te pasas lo resta. Por eso la cantidad tiene que ser justa. Por eso no podemos utilizar ni virgen extra ni oliva. Porque lo que conseguiríamos es que el sabor que el del propio aceite restara el del erizo. Y eso no lo quiero bajo ningún concepto, vamos.
¿Cómo disteis con ese invento? Como dices, que os habéis inventado vosotros, supongo que tu equipo y tú en el restaurante, en la maceta y tal, ahí probando. ¿Cómo se os ocurrió esa ligadura?
Pues al final, creo que muchas de las cosas que se inventan o que salen siempre por desconocimiento, por no tener mucha idea de al final cómo se hacen las cosas. Intentar probar de hacer una elaboración y que te salga otra totalmente diferente. Es muy, muy difícil que a dos cocineros les salgan la misma elaboración teniendo los mismos pasos. Cada uno en su cocina tiene sus técnicas y bueno, ese salió intentando hacer una emulsión normal. Me fui pasando con el aceite, vi que resistía mucho más de lo normal ese tipo de emulsiones y el resultado fue brutal. De hecho, claro, no habíamos nunca he tenido una emulsión tan larga, tan ligada y con esa consistencia. Me imagino que sea por la consistencia del erizo. Y por eso le hemos llamado colatura, porque realmente no se parece a ninguna emulsión base que nosotros hacemos en el restaurante.
Uh-huh. ¿Y colatura que viene de cola o aquí es...?
Colatura, le llamamos colatura porque Ricard Camarena hace tiempo cuando hizo... Bueno, él trabaja mucho con la anchoa y tal... exprimía las anchoas y quitaba como un pozo que ese pozo después se utilizaba para hacer unos caldos o para reforzar otras salsas y tal, y le llamó como la colatura de la anchoa y nos recordó a ese pozo dejado de anchoas pero de un erizo. Entonces de ahí, o sea, digamos que nos hemos inspirado en... Bueno, los cocineros cuando robamos una idea le llamamos inspirarse. Nunca decimos que hemos robado, ¿sabes? Pero realmente le hemos robado la idea a Ricardo.
Bueno, no está nada más reconocerlo. A Has visto, ya te hemos dado las novedades. Esto va a ser mañana mismo en San Ciprián, en el seno de la Festa do Ourizo, a partir de las 12:15 del mediodía, para no perdértelo, el show cooking de Manicha, Jorge Gago, Miguel Roquiño y Toñi Vicente. Además de las delicatessen que nos van a preparar, este sábado tenemos la oportunidad de degustar el erizo cocido en la carpa, disfrutar con la música de calle, enseñar a los nenes a cocinar en un especial Masterchef infantil o pasar la noche bailando al ritmo de Suavecito y Costa Dorada. Animaos y venid a la fiesta de San Ciprián, a la fiesta del erizo. Vais a quedar encantados, como lo está también, por ejemplo, una de las chefs invitadas de honor, Manicha.
Desde este momento quiero, agradecer yo al Ayuntamiento de Cervo que se acordase de mí para ir hasta ahí, ¿eh?
Pues transmitido que...
con mucho cariño.
Ahí estamos, pues ese pequeño reportaje que hemos elaborado para escuchar en esta jornada de hoy tan especial en que hablamos del erizo. Y ese agradecimiento para el alcalde cervense, Alfonso Villares, Manicha, encantada con Vir, con que contaran con vostedes, con ela, para estar aquí, no, en la Festa do Ourizo de San Ciprián. Considera que muy importante esta festa. Decía ela precisamente que o problema estaba en que non se comercializaba nun momento, que non se estaba dando valor ao ourizo, pero que dende Cervo se fixo moito.
Sí, eu creo que ademais é o que levamos dicindo todos, e eu o repetirei mil veces, que desde o pueblo de San Ciprián, os seus veciños, as primeiras personas que están aquí, algúns presentes, que foron quen fixeron a festa, entre os propios veciños mariñeiros que tamén están aquí, algún deles, ou fillos de mariñeiros, eu creo que entre todos fixemos o posible para poñer en valor algo que é moi noso e que ademais ten un sabor especial cando ven do noso mar, do noso cacho de Cantábrico no que estamos situados. Por tanto, ademais, saber e escoitar que personas como en este caso pois a Toñi Vicente pois teñen tan boa impresión do que se está a facer desde este concello, pois tamén nos satisface a todos os veciños, sin dúda ninguna, porque ao fin e ao cabo ser referentes deste produto gastronómico tan exquisito, tan apreciado como en estes momentos o erizo do mar, eu creo que é unha satisfacción para todos.
Además, é que hai que diferenciarse, porque Cervo é un pobo pequeno, é un pobo pequeniño con poucos habitantes, ¿no? Aínda se comparamos co resto dos pobos de Galicia, pero ten o seu produto diferenciador e o seu selo, o seu patrimonio, e determinados selos que hai que impulsar, como son, por exemplo, esta Festa do Ourizo. Seica que se coñeza Cervo por alo adiante polo ourizo. Xa que estivemos aquí escoitando que van cociñar os cociñeiros, a min gustaríame que me dixerades como os gusta degustar o ourizo e como facedes na casa, comezando polo fillo e neto de pescador, porque supoño que me vas dicir que así cocido e demais, pero non sei se tes aí algunha outra recetiña que compartir con nosa audiencia.
Concretamente, gustame tamén comelo crudo. Xa cando eu dedicábame tamén, tiña unha embarcación, dedicaba máis nasas. A veces viñan algúns erizos pegados nas nasas e cortábaos co cuchillo e comíaos crudos, e gustame. A mellor hai xente que lle repugna ou sella, pero a mí gustame tamén crudo.
Pero con un poquinho de limón ou algo, non?
Si, no, tal como viñan. Partíalos en dos trozos, collíalo, comíalo, e cocido tamén. Gustame casi máis así ao natural, crudo e cocido, a mellor é como máis me gusta. Eu quero dicir que hoxe en día tamén que está moito de moda o tema das algas, que son ricas e todo eso, e o erizo come muchísima alga. Os intestinos do erizo, teño saberto, están cheos de trociños de microalgas que comen eles a alga.
Cocale, boísimo para a saúde, claro, porque agora que todos os produtos cosméticos están feitos con algas,
temos que conservar o mar, porque a alga tamén, xa desde hai anos, todo o Cantábrico, eso está desaparecendo, hai algunhas especies que desaparecen, entonces hai que mirar de conservar a vez de cambio climático que nos vai traer.
Hai que conservar todo, pero para iso tamén a concienciación que se estivo facendo cos nenos, por exemplo, no seo desta mesma Festa do Ourizo, como nos estaba a contar Mali. Mali, a ver, ti, como comes e como cociñas? O primeiro, ti cociñas.
Sí, claro que sí.
Importante,
sí, 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 que cociño. Bueno, pois pues a min tamén gustame moito crudos, realmente nunca os comín e tampouco me apetecen cocidos moitísimo, pero bueno, tamén me vou cos tempos e me vou, pois pues eso, como son bastante boa comedora, vou probando todo o que hai, un revolto de erizo tamén, si pode ser, gústame moitísimo o revolto e unhas croquetas, si están ben recheas de ourizo tamén, claro. Así máis ou menos.
Máis ou menos, fantástico. Sí. Ourizo sempre con ese sabor especial, a ver, alcalde, que
Eu quedome co cocido, pero sin duda ninguna hai moitísimos platos preparados polos nosos hosteleiros, cos cuales nos podemos sorprender da variedade de sabores, de combinacións que son capaces de elaborar cos erizos. Por lo tanto, tamén con ese concurso que temos mañá, en donde tamén nos van a volver a sorprender con máis platos, hai que acercarse hasta aquí para ver que máis podemos degustar, que máis nos podemos sorprender co erizo. Pero eu cocido, sin duda ninguna.
Cocido, sin duda ninguna, pero aí teníamos esas... que lle parecen a Manuel esas preparacións que estiveron a contar aquí os cociñeiros, que si o risotto, o tema do postre, a mí me chama a atención especialmente o asunto de meter o ourizo con xeado de laranxa de chocolate, no, xelatina de laranxa e xeado de chocolate, no.
No, é verdad.
Esta é a de Toñi Vicente.
Son tradicional, chamou moito a atención un cociñeiro que dice que estaba preparando e que lle metía unha lengua de erizo. Uh-huh. Eso é síntoma de que o erizo en sí ten un valor tan grande, porque se o erizo ten, creo que son 5 ou 6 lenguas, e pon unha solamente no plato, é síntoma de que o erizo en sí ten muchísimo valor. Eu, sinceramente, tradicional, cocido. Logo probo as demais cousas, pero para min, para saborear, para dicir, estou comendo erizo, quero cocido.
Ti cociñas ou coces na casa, sí, non? Ti mesmo, digo, Manolo, ti.
Sí, bueno, no, eu cociño, pero bueno, o erizo sí, non ten tampouco moito que aderezar para cocer, non, pero a miña señora é a que se encarga de preparar a comida, e ela xa que fai o erizo. Non ten moita importancia, pero sí que cocido é como solemos comer normalmente.
E fai noven, non?
Sí, bueno, perfecto. No,
saúde,
sí,
saúde,
sí,
para ela.
Aí sí que lle damos, aí sí que lle damos unha puntuación alta, sí, 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 sí.
Laureano, a ver, como te gusta a ti, como cociñas en caso de que esteas aí nos fogóns,
Bueno, co cocido ou cru cambia moito o sabor. Cru realmente o sabor mar intenso. Encima, un home que ten aquí andou por chelena, chamalle crudo con limón. Está bom, pero crudo, sin máis, esa é unha maravilla.
Con que o maridamos? A ver, que tamén os cociñeiros dixeron algo, sobre todo albariño, branco, pero hai xente que mete xa viños tintos sin ningún complexo.
Bueno, eu simplemente con godello.
Cuarum, sí. Hai cuarum para godello.
Bueno, é un albariño tamén. Sí, un albariño vai llevar.
Auga nada, ¿no?
Como
lle vai moito, non?
Para
que?
Comer erizo,
porque
xente que non
bebe,
tomará
auga,
pero...
Sí, un bon viño, creo que está é o que apetece máis para este día, un bon viño blanco gallego que ademais temos, por lo tanto tamén podemos seguir degustando do nos.
Temos bo producto de aquí, da terra, e con viños da terra. Para rematar, porque nos quedan apenas 2 minutiños, rematamos co que empezamos, ¿no? Co que comezamos, co rexedor, co Alfonso Villedes. Como valora ter entre mans esta festa tan importante, que é tan prestixiosa, que festa de interese turístico galego? Non sei de cantos anos, dende cantos anos é festa de interese turístico galego, pero ten algo importante entre as súas mans que hai que seguir a potenciar.
Sin duda ninguna, somos festa de interese turístico galego desde o ano 2008, por lo tanto xa van uns anos en donde xa hai que involucrarse máis, se cabe, a hora de que esta festa, como ben dice, siga sendo un atractivo para as distintas personas que se acercan a nós. Ben comentaba Mali tamén, a hora de diseñar as distintas programacións, pois tamén intentamos reforzar cada vez un pouquiño máis esta festa para cubrir certos huecos, certos momentos nos que igual se pode meter ou incluir alguna outra cousa. Durante estes anos, a verdade é que se fixeron moitísimas actividades. Ora estamos coas actividades máis da cociña en directo, que parece ser que é o que está máis en boga, pero tamén houve en estes anos pasados, e tamén o comentaba Alán, pois distintas charlas técnicas que versaban sobre o erizo, sobre a súa captura, sobre a súa bioloxía. Bueno, creo que cuídase moito e nos intentamos seguir cuidando moito esta festa, porque ao fin e ao cabo é unha festa que, volvo a repetilo, nace do povo, e cando o povo entre todos temos claro que isto, que queremos, temos que seguir protegendo e poñendo entre todos pues, toda a carne no asador, todo erizo na pota, pero sobre todo involucrarnos toda a administración, desde logo, e sobre todo os sectores da restauración, a hostelería, teñen que seguir involucrándose, porque ao fin e ao cabo tamén son eles protagonistas.
Pois noraboa a todos os que fixeron a festa dende os primeiros tempos, os que a manteñen viva por moitísimos anos máis de festa do Ourizo. Gracias por estar con nós, Manolo Laureano, Malí, Alfonso e Beto. Que teñades moita sorte, moi bo tempo e moita xente no Ourizo. Gracias a todos, boa tarde.
Gracias.
Aquí termina Costa Viva, recuerda, a las 2:20, mediodía en la costa, con más noticias. Hasta luego.